Shulmetajrore të Rusisë ndoshta kanë krijuar avancim fillestar, por 75% e këtij vendi nuk është nën kontroll të tyre, u tha mbrëmë Barack Obama gazetarëve në Kaliforni pas samitit të Azisë Lindore. Presidenti Obama theksoi se përfitimet e Rusisë dhe Sirisë, megjithatë, janë arritur me çmim të tmerrshëm në jetën e njerëzve dhe zhvendosjen e mira sirianëve, shumica prej tyre si pasojë e bombardimit jo selektiv të Rusisë. Pyetja reale në Siri është se çka është ajo për Rusin, kur mendon se ka përfituar në vendin që është shkatruar krejtësisht si një aleat, dhe tash duhet të shpenzoj miliarda dollar për mbështetje, tha Barack Obama dhe ka shtuar se vendi është shkatruar pasi presidenti sirian Bashar al-Assad ishte i gatshëm për ta shpartalluar atë. Në këtë kuadër Obama është shprehur se Rusia ishte pal në gjithë këtë proces. Ajo që e ka detyruar Rusin të intervenoj në Siri, ishte dopsia regjimit të Siris, e jo fuqia e ti, tha Barack Obama. Ju e dërgoni brenda ushtrin, kur ati që ju e mbështesni nuk është efektiv, tha Obama, duke vlerësuar se recesioni theli Rusis dhe të ardhurat në rënje të qeveris nuk do të lejojnë Moskën që ta mbështes një luftë të gjatë atje. Putini mund të mendoj se ai është i përgatitur të investojë në okupimin e përhershëm të Sirisë, tha Obama, dhe shtoi se kjo do të jetë shumë e kushtueshme. Nëse ju shikoni në gjendjen e ekonomisë ruse, kjo nuk është ajo që është më e mira për Rusinë. Barack Obama ka theksuar se do të jetë mençur për Putinin që të ndihmojë në ndërmjetësimin e zgjidhjes paqësore dhe tranzicionit të politikë në Siri dhe marrëveshja për ndalin e armiqësive e kësaj jave. I jep atij mundësi që ta fillojë këtë proces. Këto komente të presidentit Barack Obama janë reflektuar edhe nga zyrtarët e tjerë të administratës amerikane. Zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit, Mark Toner, tha se Shtetet e Bashkuara presin që Rusia do të respektojë marrëveshjen për të cilën negociatorët në Munich javën e kaluar thanë se duhet të fillojmë 19 shkurt dhe se dëshirojnë të shohin ndonjë progres në ndaljen e armiqësive. Sekretari për shtypi Pentagonit të Peter Cook tha se marrëveshja për armpushim është test dhe shenjë re për Rusinë. Ne do ta vëzhgojmë për së afërti atë se kush e respekton dhe kush nuk e respekton, dhe do të jemi në pozicion që të themi qartas dhe të përgjigjemi nëse është e domosdoshme, nëse atje ka shkelje të ndaljes së armiqësive, tha Peter Cook.
Lajmet e radios Evropa e Lirë. Turqia ka kërkuar krijimin në një rripi të sigurt të 10 kilometra brenda Sirisë përgjatë kufirit të saj lindor për të parandaluar përpjekjet për të ndryshuar strukturën demografike të zonës. Këto komente të zëvendës kryeministrit Yalcin Akdogan vijnë në kohën kur forcat e qeverisë siriane të mbështetura nga sulmet ajrore ruse kanë avancuar drejt kufirit turk. Turqia për kohë të gjatë ka kërkuar një zonë të sigurt brenda territorit sirian, e cila do të mbështetet edhe nga një zonë ndalim fluturimit për të mbrojtur kufit e saj dhe për të siguruar mbrojtje për refugjatët. Thirrje të ngjashme ka bërë sot edhe kancelaria gjermane Angela Merkel, e cila po ashtu ka dënuar ofensivën e forcave siriane. Ne nuk po shohim zvoglim të sulmeve ushtarake, sidomos në zonat përreth Alepos dhe Azazit, qytet në kufirin me Turqinë ku ndodhen shumë refugjat. Ne shohim sulme atje nga regjimi i Asadit dhe nga Rusia, ka thënë Merkel. Moska ka porositur se çdo vendim për të krijuar zonë të ndalim fluturimit mbi Siri duhet të bëhet me miratimin e qeverisë siriane dhe të Kombeve të Bashkuara. Autokolona e parë me ndihmë humanitare ka arritur në zonat e rrethuara të Sirisë. 35 kamion kanë arritur në qytetin Mudamia, pranë Damaskut, ka konfirmuar organizata humanitare Gjysmëhëna e Kuqe. Ndihmat janë nisur edhe në qytetet Madaja, Zabadani, Foah dhe Kefraja. Në Madaja, ditë më parë është raportuar për njerëz të vdekur nga uria. Gati 500.000 njerëz jetojnë në zonat e rrethuara në Siri, kanë thënë Kombet e Bashkuara. Dërgesat me ndihma janë pjesë e marrëveshjes për ndërprerjen e kufizuar të armiqësive në Siri, për të cilën fuqitë botërore kanë rënë dakord javën e kaluar. I dërguari i Kombeve të Bashkuara në Siri, Stefan de Mistura, ka thënë se qeveria e Sirisë ka për obligim të lejojë qasjen e ndihmave kudo që është e nevojshme. Gjatë një vizite në Moskë, kryeministri i Hungarisë Viktor Orban ka bërë thirrje për marrëdhënie më të mira midis Rusisë dhe Evropës. Ne të gjithë jemi të interesuar në normalizimin e marrëdhënieve midis Rusisë dhe Evropës. Kjo korrespondon me interesat e Hungarisë, ka thënë Orban gjatë bisedimeve me presidentin rus Vladimir Putin. Kremlini ka njoftuar më herët se dy liderët do të bisedojnë për rritjen e bashkëpunimit në tregti, teknologji, energji, kulturë dhe në fusha humanitare. Putini ka shfrytëzuar ndarjet brenda Bashkimit Evropian për sanksionet ndaj Moskës dhe ka zhvilluar lidhjet ekonomike me vendet evropiane si Hungaria, që janë të gatshme për të ruajtur lidhjet e biznesit me partnerin e tyre ish sovjetik. Republikani Donald Trump nuk do të bëhet president, sepse kjo është një punë serioze, ka thënë presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama. Vazhdoi të besoj se Trump nuk do të bëhet president. Arsyeja është se unë kam shumë besim në popullin Amerikan, ka thënë Obama. Trump, biznesmen miliarder, është favorit për të bërë i nominuar i Partisë Republikane në garën për shtëpinë e bardhë. Trump është zotuar se do të dëboj miliona migrantë që jetojnë paligjshëm në SHBA, se do të ndërtoj mur në kufi me Meksikën dhe se do të vendos ndalesë të përkohshme për të gjithë muslimanët që duan të hynë në SHBA. Obama ka thënë se elektorati nuk do ta zgjedhë atë sepse e di se të qenë president është një punë serioze. Trump është përgjigjur duke thënë se është kompliment për të kritikohet nga një president i cili ka bërë aq shumë dëme vendit. Organizata botërore e shëndetësisë ka kërkuar 56 milion dollar për të luftuar virusin Zika, një sëmundje e cila bën që foshnjat të lindin me tru të pazhvilluar. Virusi është përhapur në të dyja Amerikat, ndërsa kulmin e shpërthimit e ka pasur në Brazil. Organizata botërore e shëndetësisë ka thënë se parat janë të nevojshme për zbatimin e planit urgjent të veprimit i cili përfshin luftimin e mushkonjave që transmetojnë virusin. Një pjesë e parave do të përdoret edhe për të informuar komunitetet për rreziqet, si dhe për të ndihmuar gratë shtatzëna që të kenë qasje në kujdesin shëndetësor. Zika është shfaqur në rreth 40 shtete, shumica në Amerikën Latine dhe në shtetet ishuj të paqësorit. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org, si dhe na përcillni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe ju kujtoj se programi i radhës është në orën 21. Deri atëherë, miru dëgjofshim.